گزنگی بیانی.
کویر بوا هر وکو یعقوب به خدا دیده لبود، کویر بوا هر وکو یعقوب به خدا دیده لبود، صابنی را وکو یوسف به شفا دیده لبود. دل کجی خود بو به آوری غم هجرت سوتاند، بوش بدست خود دخیم آوره نو منزلی خود. دل دست ترکی دو چاوت چه دبو حالی اگر نبوایی لسری تیری مجد تیغی برود. من کتم کشتمت او صبر ببیدنگی گوتی کون کرمانش اما ساله که بلد بوم ندرود. شم ایمی خواه نفتی لی نبو تا دوی نشکر، شیخی خومن بشراب دلقی گدایی دفروشت. دلی کردی که گرفتاری جبی قرمزیه، بوجدکن من ای بخوینی دلگر برگی دشود. بناوی تاقان خلقینری هستی جوگرانی برز و خوشیستی دنگی کردی تران سلاوتان لیبه و امکاتتان باش. ایو دارم لهر کیوه هن ساخ و سلامتو بیوی بنو هوری من بنوک همیشه لبرنامه گزینگی بیانی دا. جگرانی برزو خوشویز هر وقت دزان لبرنامه کانی گزینگی بیانی دا هر جاری سری ملبندی که امولاتا جوانو پانو برینه خومن بات ایران ادینو باسی شوینه گشیاری که اندکین پیما به کزنی نوی اصفهان بوی اشنانه بیو نی بیست به اصفهانی که کل شار گلیک جوانو کونه رای کانو شار گرینگ کانی که زوریگ لگشتیاران لزور شوینی دنیا و روی تیده کنو بطایبتی بویدینا امولات و سری ادن. جا لن برنامه دا ایمه باسی چن شوینی اصفهان دکین، چون با برنامه براسی نکره باسی جوانیکان و شوینکانی گشتیاری اصفهان بکین. اصفهان همو تندزان که امارتی آلی خاپو مزگوتی شیخ لطف الله مزگوتی امام کلیسای وانگ منار جنبان کشکی چلستون کشکی هشت بهشت چوار باغ آتشگی اوی هرواتر گورستانی کونی تخت فولاد بازاری میجوی اصفهان میدانی نقش جهان باغی بالندکان پولی خاجو پولی شهرستان سی و سی پول و تا سیوسی پرد پردی خومن پردی الله وردی خانو زور شوینی دیکه لگرنگترین شوینه گشتیاری کانو میجوی کانی شاری اصفهانن. شاری اصفهان زور دیاری و خوراکی خوش و شیرینجاتی تایبت بخوی هی کل شیرینکانی گزکی و پولکی که زور زور به نیوبانگن. گرنگترین خوراکی خومالی اصفهان که زوریش لنگری هی و هوگری هی به تایبت گشتیاران تاقیده کنوا بریانی یا بریونیه که خوراکی که لگوش سازدکری و زور چربه و لزور بشوینه کنی شر دازدکری و بایی که بیکری و بیخوی. هیوه دارم حتما سری اصفهان بدن و لجوانی کنی چش ورگرن و لبرنامه کنی ده دو جا ایشالله زیادتر باسی امشار جوانه دکی. روزانه زور جار لیرو لیو لزمانی امو او یام بگره میدیا کنه و باسی وشی اراده من برگویده که ده گوتره فلان اراده هیا یعن اراده گلان ئیرادی گەلان وا بوو واچوو، بەڵام ئیرادە بە چی دەگوترێ و چییە؟ بە زمانێکی سادە و ساکار ئەم شەواتە ئیرادە خۆی لە توانایی بڕیاردان و بەجێگاندنی بڕیارەکەدا دەبینێتەوە. کەسێکی دوودڵ ڕارا کە نەتوانێت بڕیار بدات ناشتوانێت خاوەنی ئیرادەی سەر بەخۆ بێ. با بزانین هاوڵاتیەکی بەرزمان لەم بارە بۆمان دواوە چی دەڵێت.
بەرز سازە لێ بێم کاتیشتان باش.
ئەو کاتی ئەوێشە باش خۆشویە.
زۆر سپاس. بەرز پرسیاری ئەم بۆ من سەبارەت بە ویست و ئێرادەیە. ویست و ئێرادەی پتە و یانی چی؟ ئێوە چۆن ئیرادە چاو لێکەن و دەبێت چی بکەن کە ویست و ئێرادەتان بڕواتە سەرێ؟ فەرمە. ئەو کاتی
ئەوێشە باش خاسم بۆش ئەم سوعالە لە حازی ئێرادەکە لە ئێرادە لە زندگیە برە تاسیری هەز. ئێمە شێ ئێرادەمان بۆ هەر شتێک کرد تا ئاخری بیوەین. ئەمە نەوێ کە بێژین ئەم مدەتەم کارەمانە ئەنجام داوە و ئەگە موفق نەوین و پیشرەفتمان نەکرد و لە حەل لە حازێکە هەل لە حازێکە کە دەرنەزەر بگرین. ئەگەر پیشرەفتمان نەکرد و بەری بێژین تەواو تر ئێمە پیشرەفت ناکەین و ئێمە موفق نین لەم کاتەوە. ئەشێ ئێرادەمان بێ ئێرادە باسی موفقیەت بە زندگیە.
خب ئەمە چۆن ناخۆتانە قەویەکەن و کتەویەکەنەوە؟
وەڵا من خۆم لە هەر لە حازێک بێژم خۆ تاریف لە خۆم ناکەم. یعنی حتا ئەو جێگە کە بتوانم تەوانی جسمیم بێ تەوانی زەهنیم بێ هەر کارێک کە گەرەکم لە شروع بکەم حەزەکەم تا ئاخری بچمە بەرەوە. ئەمە نییە کە لە نیوەیا بەری بم بێژم ناتوانم ناسئین ناکەم حەزەکەم تا ئاخرینی بچمە بەرەوە. ئەگەم موفەقی ژنەوم ئەگە بزانم کە حیج موفەقیەتێکی چی نیە بۆم وەلی ئێژم جێگەکە بڕۆم لە ئاخرە پەشیمان نەوم.
دەخال ئیسە بووگە بازێ وەختیشەو ئێرادەتە قەوی بێ بڕۆیت وەلێ بە نەتیجە نەگەی؟
ئەرێ وەڵا فرەش بووگە بووگەش و نەگەینەوە نەتیجەش. وەلی هەر ئەوە کە لە ئاخرۆ پەشیمان نین وی ئەمە کە بێژین بۆ نەم کردگاو بۆی نە بۆ خۆمان نینێکوان هەست کە ئێژم چووم و قسمەت نەبوو بۆ
دەخێسەوە. هەروایە سپاس دەکەم ئینشەڵە کە هەمیشە سەرکەوی و هەمیشە
خۆشیە.
خوا سلامەتی
ئینشاڵا سلامەتی
خواحافەز. ڕێگاکانی پەیوەندی گرتن لەگەڵ کەناڵی رادیۆ تەلەڤیزیۆنی سەحەری کوردی.
ژمارەی ئێمە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ڤایبەر تەلەگرام کورتە نامەی ئاسایی
00992935706004
ئادرسی لاپەڕەی ئێمە لەسەر فەیسبووک
facebook.com/سەحەر کوردیش چەنە.
ئەگەریش پێتان خۆشە وێنە دەق فایلێکی دەنگی و هەروەها کورتە ڤیدیۆی شتێکتان هەیە و پێتان خۆشە کە ئێمە ببینن و لە ڕادیۆ تەلەڤیزیۆنی کوردی سەحەردا بڵاو بێتەوە ئەتوانن بەم ناونیشانە بۆمان بنێرن
kurdish.sahartv.
و هەروەها کانالی تەلەگرام
@سەحەرکوردیش چانەل.
ئەم ڕەفتارانە کە خۆی منداڵ خراپ دەکات کامانن؟ ئەو کاتەی دایک و باوک ڕۆشنبیری تەواویان نەبێت لەسەر پەروەردەکردنی منداڵەکەیان، ئەوە بێگومان کێشەیان بۆ دروست دەکات. وەڕەنگە لە چەند ڕەفتارێکی دایک و باوکەوە منداڵ خۆی خراپ ببێت، پێویستە دایکان و باوکان دوور بکەونەوە لەم چەند ڕەفتارە بۆ ئەوەی کە پەروەردەی منداڵەکانیان تەندروست بێت. ترست هەیە لە کاردانەوەی ئەو کاتەی دایک و باوک هیچ داوایەکی منداڵ ڕەت نەکاتەوە بۆ ئەوەی منداڵەکەی نەگری و هاوار نەکات، هەرچی بوێت بۆی دەکات و دەیداتی ئەمە وا دەکات منداڵ شەڕانی بێت و خراپ ڕەفتار بکات. دۆزینەوەی بیان و بۆ ئەو هەڵانەی ئەنجامی دەدات. هەندێک لە دایکان و باوکان کاتێک منداڵەکەیان کارێکی هەڵە بکات، ئەوە بەناوی ئەوەی منداڵە ئاسایییە بەلایانەوە، بەڵام ڕاست وایە ئەو کاتەی منداڵ هەڵە دەکات فێر بکرێت کە داوای لێبوردن بکات و بەناوی ئەوەی کە منداڵە ڕێگە نەدرێت هەموو هەڵەیەک ئەنجام بدات. و ریگا ندید بوی کس لی تورا ببید. بگو من کس داوای اود لی نکد رگا بدید. همو کسیک چی پی خوشلم دالا کده درستی بکد و جوری پی باش روشتی فیر بکد. بلام او کاتش که حالا دکد اصایی بید بلاتو او کسی حالا که لی بینو لی تورا بید و بوی راس بکدو. که واده بی ایزن بدین تا را دیگ کاتی من دالا که من کاری که حالای کرد دورو بری کن لی تورا ببن لبر او کاری. من نان به همو چش نکانی قوتی سرکیه و زور بی خورد نکن من نانی لگال. اتا نانه دلن کرد نان به نانی دخواه که ما باز تیگوشینه. نانیش دیاره به آگر ده برژه و آماده دکره. نانی زور برژه و یان بنکری میل و سوتا و یان هر برژه و که لسوتان نزیگ بو بیتا و بیگو من بوتن درستی زیان برنو به دخواه زوری چو گریان هی و زور کز دی خون. لگوشی پزشکی امرو منده باسی ام بابته دکره بابزانی پزشکی برزی برنامه لمباره و چرون کرنه و یک من بدست آده ده
سلام ارزاقم خدمتی شنوندگان رادیو کردی شبکه تنم بنده رو پوی فرفوم خاصی بیماری داخلی در مورد مصرفی مواد غذایی مخصوصا نان و نانهای که زور ابرژیه تمام بوشن مورد عرض کم خدمتن نانهای که زور ابرژیه اولان حاوی ماده کی سمین بو معده کلانی طولانی از 20 سال باز ایجادی رسانه معده و مری لفرده و چون اما ماده که سوختن بر حال تبدیل به غیر رو ماده سوخته کنه خودی کنه که زور ابرجه بکتری هایی کش خوش تکل لنه و لنه بنه و نیترات هم بکتری ها که نیترات روش تکل لنه و لنه که لنه و معده نیترات تبدیل من نیتری تکن و هم نیتری هایی که بعثی جایی سرسانی مخصوصا معده هایی باز توفی منوهای با تایی عزیزان غیر رو کنه نیستوتا و که خوی چندین نامدی سرطان زایتی هایی خودی نانه ایکیش که زور برژیه به دلیل وجودی بکری نیترات احتمال ایجاد سرطان معده به شدت هواد سرم بس خواهش منه که حتما خلقه یا افرادی عوام شده که استفاده کن شده که استاندارد و در نایی که مناسب و امانی بچ بیشتر لابه مطمئنن مخفایری نیه ما بدنی هم باکو بحث ایجادی مشکلات جدی لحنه به که سیستمی بهداشتی یک شوری کاما باز ایجاد سوال و همیشه شوی کاره کن که به ننوایی کن او کاره پیان باز برین که او کار انجام رو که یه ننهای سوتا و یه زور برجا و تحویل هیچ کس نه چون بایی رسران تازه بودن هیچ نفع اکیتری با خلق نیه.
شارزان و تویجران هشداری دادن ل دوباره پرکردن و بکارهنانی دبی پلاستیکی و رای دگینن او چند گرنگ بوجیان اوندش شوازی هلگرتن و بکارهنانی مترسی داره. جماری یک شارزا و تویجری امریکی دوی انجامدانی چند تویجینوی که میدانی و زانستی رای دگینن که شوازی هلگرتنی او اونده بکارهنانه که سود و زیانی هیو بکارهنانی دبی پلاستیکی دوباره پرکردن و بو هلگرتنی او زیانکانی لسودکانی زیادتره. با اوتی او شارزانه دبی پلاستیکی ناونده که بو کارلیکی کیمیایی و کبونوی بکتریان مترسی داره لبر اوی درست کراون تنها بو یک جار بکارهنان و به هوی بونی ماده کیمیایی بیسفنول لپی کاتکی داده بیته هوی شیواندنی هورمونی زایندی به تایبد لجنان در روزنامه دیلی ستار لسرزاری ماری جلنفل شارزا و لیکولر بلاوی کرده و بکارهنان اوی دبی پلاستیکی زیانه که گوره هی با سیستمی نو اوی لج و به تایبتی که اندامی زاوزه مینو هلکدانه کن و زیادبونی مترسی لسر هورمونی جنانه و مترسی دروزبونی کیسی هلکدان و شیرپنجه ممک زیاد نکد. جدیانی برز و خوشید کتای برنامه گزینگی بینی من در ازلین و بفرموده که حضرت علی علیه السلام در فرموه خرابترین آکار دروزنی و درویه. چگرانی برز و خوشید بمجاره گشنه کتای برنامه گزینگی بیانی امرومان سپاس با هوریتان تا به گشنوی که در همولایکتان بخواوندی تاکو بی هاو تا دست بیرم سرکوتو برم.